17 časova, 2 minuta, poštovani slušalci, pred vama su aktuelnosti. Povodom Dana policije Republike Srpske, koji je prigodnim programom danas obilježen u svim centrima i policijskim stanicama u Republici Srpskoj, slijedi razgovor sa direktorom policije Gojkom Vasićem, koji je pripremio naš urednik Radovan Mačeta.
Aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Policija Republike Srpske obilježava svoj dan, ustanovljen kao sjećanje na tragične događaje kada su 4. aprila 1992. godine u napadu zelenih beretki na policijsku školu na Vracama stradala dvojica srpskih policajaca i trojica ranjena. U protekle 24 godine policajci Republike Srpske održavaju pomen stradalim pripadnicima policije koji su u ratnom i mirnodopskom vremenu ispunjavali patriotsku i službenu dužnost. Istovremeno, međutim, pripadnici policije okrenuti su u budućnosti tako što savjesno i profesionalno izvršavaju svakodnevne zadatke s ciljem očuvanja bezbjednosti Republike Srpske, zaštite institucija i svih njenih građana. Uz čestitke svim pripadnicima policije pozdravljam direktora policije Republike Srpske Gojka Vasića, koji se na ovoj dužnosti nalazi već dugi niz godina, i evo dočekujemo još jedan dan policije Republike Srpske. U kakvoj atmosferi, gospodine Vasiću?
Pre svega dobar dan vama, dobar dan slušaocima Radija Republike Srpske. Čestitke pripadnicima policije i MUP-a Republike Srpske za dan policije. 24. rođendan policije Republike Srpske dočekuje, da kažemo, bar za jednu jotu bolje nego što je to bilo prethodne godine. Nastojimo da svake godine budemo bolji i uspješniji, da budemo bolje opremljeni, da budemo revnosni u izvršavanju svojih poslova i zadataka.
Ovih dana održavali ste brojne akcije, vježbe, pokazne, izložbe, neprestani je kontakt sa građanima. Kakva je taj odnos danas policije i građana u Republici Srpskoj?
Pa odnos građana i policije je dobar i mi smo zadovoljni, znači, na koji način nas tretiraju i građani i pojedini naši mediji. U okviru tih aktivnosti koje imamo za dan policije, između ostalog imamo i aktivnosti koje su vezane za dan otvorenih vrata, odnosno mogućnost da građani, a najčešće omladina, mogu posjetiti policijske ustanove, odnosno objekte i upoznati se sa radom policije. Mimo toga imamo određene naučne skupove koje nastojimo da se održe ovako ili krajem marta ili početkom aprila, da bi mogli ih dovesti u ovaj kontekst. Održavaju se, znači, tehnički zborovi gdje se građani isto tako mogu upoznat sa našom opremljenostju, i normalno tu su sportska takmičenja koja, recimo, koristimo da održimo vikend prije samog dana policije, i zavisi, znači, kakav je raspored. Što se tiče, znači, odnosa sa građanima, možemo biti zadovoljni jer zahvaljujući dobroj saradnji građana i policije mi imamo stanje bezbjednosti koje je kudi kamo povoljnije nego u našem bliskom okruženju ili evropskim državama.
I kada o tome govorimo, evo, kako ocjenjujete aktualnu bezbjednostnu situaciju u Republici Srpskoj i pri tome šta su potencijalne opasnosti po opštu bezbjednost?
Što se tiče bezbjednosti Republike Srpske, mi nju ocjenjujemo da je stanje zadovoljavajuće. Moglo bi se čak reći da je povoljno, međutim, kad dajemo ocjenu stanja bezbjednosti, kad bi ga davali samo na osnovu stanja kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja, mi bi mogli dati jako visoke ocjene vezano za stanje u Republici Srpskoj, jer je stvarno bezbjednosni ambijent kudikamo povoljniji nego u pojedinim razvijenim državama, obzirom da mi nemamo nigdje neke enklave, ulice, četvrt grada ili naselje u koje ne može jedan policajac ući u pol dana ili u pol noći, ulice u kojoj ne može djevojka sama noću hodati i da mora strahovati šta će se desiti. Ne znači to da nemamo kriminaliteta, ali je kriminalitet kud i kamo je niži u odnosu na broj stanovnika, u odnosu znači i na naše okruženje i u odnosu na Europu. Zadršku koju imamo kad dajemo ocjenu stanja bezbjednosti je pre svega povezana sa nekim globalnim kretanjima u savremenom svijetu. To su opasnosti od terorizma koje je povezano sa imigracijama stanovništva, krijumčarenja oružja i slično, jer bez obzira koliko mi mogli ocijeniti da je neko stanje povoljno za slučaj eventualnog terorističkog napada, to automatski pada na toj skali za nekoliko stepeni, bez obzira što je to možda izolovan incident.
I kad smo kod toga, evo, na nedavnoj konferenciji o balkanskim džihadistima, mislim da ste i vi učestvovali, istaknuto je da je u proteklih nekoliko godina Islamskoj državi pristupilo 200 lica iz Bosne i Hercegovine, od kojih se 50 vratilo u zemlju, prema podacima sa tog skupa. Koliko su oni bezbjednosna prijetnja i da li su pod kontrolom nadležnih organa i policijskih agencija?
Ovaj problem je puno širi od onoga što je tu rečeno. Znači, obavještajna agencija Bosne i Hercegovine, ona prati znači ovu vrstu kretanja, jer je to i nadležnost, i broj lica koja su iz Bosne i Hercegovine, a i porijeklom su iz Bosne i Hercegovine, otišla na sirijsko ratište i tamo boravila, ona se kreće tako oko 200 ljudi. Broj ljudi koji su dole poginuli ili se vode kao poginuli je negdje između 40 i 50, ali to upitno da li je poginuo ili je se namjerno pokušava stvoriti ovdje ambijent da je poginuo.
Izgubio samo trag, jel?
Ma ne mora uopšte to biti, nego ciljano se ide za tim da se predstavi da je čovjek poginuo, da bi on mogao sa lažnim identitetom se vratiti ovam. Problem je puno ozbiljniji, imajući u vidu da je puno građana sa prostora bivše Jugoslavije tokom prethodnog vijeka, znači od 1900. do 2000. Po raznim osnovama iselilo se ovih prostora, što na istok Turske, što u zapadnoevropske zemlje, što u projektu preko okeanske zemlje. Ti ljudi su, pogotovo ovi koji su odavde otišli u zadnjih 50 godina, unutar svoje porodice zadržali znači jezik. Čak su zadržali mogućnost da posjeduju naša dokumenta, a žive i njihova djeca su rođena u drugim državama, i oni ukoliko su bili da kažem zavrbovani od vehabijskog pokreta ili tih terorističkih nekakvih ćelija, oni mogu na ovaj prostor da se vrate, a da mi njih kao bezbednosnu prijetnju ne znamo i ne vidimo, i oni su ti koji najviše mogu da ugroze prostor Bosne i Hercegovine i bezbjednost građana, ne samo ovdje nego i u Europi.
Dakle, da li je opseg onda vjerskog ekstremizma kod nas podcijenjen? Imamo li mi realnu percepciju tog stanja?
Teško je biti realan kad se govori o ovome problemu. Republika Srpska uglavnom čini napore da broj ljudi koji odvaja na ovu problematiku je dovoljan da za slučaj nekih terorista koji u tranzitu mogu doći u rad djelo, možemo reagovati. Mi na našem području zasigurno možemo sve to držati pod kontrolom i držimo, jer odnos između broja ljudi koji imamo u upravi za terorizam, a i ljudi na terenu, zasigurno mogu garantovati da se mogu određene stvari držati pod kontrolom. Međutim, u tranzitu, znači ovi koji ne znamo kao bezbjednosnu prijetnju, uvijek mogu napraviti problem. I zato moramo biti, da kažem, spremni da brzo i efikasno reagujemo. Građani ne treba toga da se plaše, jer to se može desiti bilo gdje u svijetu, pa i kod nas. Ali je jako bitno, ako je građanima nešto sumnjivo, da se obrate policiji. Policija će naći načina da provjeri je li to sumnjivo ili nije sumnjivo.
Je li se šta promijenilo u pristupu nakon Zvornika i Rajlovca?
Još uvijek nije. Znači, mi smo neki dan imali sastanak udarne grupe i insistirali smo ponovo da operativna grupa na nivou Bosne i Hercegovine mora da profunkcioniše i mora da se ozbiljno bavi ovom problematikom. Znači, operativna grupa, pored tužioca, odnosno sad odsjeka tužilaštva koje se bavi ovom problematikom, obuhvata po jednog predstavnika iz svake policijske agencije. Oni ono što ocijene da je prioritet u radu ili da je potencijalna opasnost, gore treba da analiziraju i kad otvore istragu, uključuju pojedine policijske agencije u obimu koji im je potreban da se to radi. Mi kao policijska agencija koja je odgovorna za stanje bezbjednosti na prostoru Republike Srpske, stavljamo na raspolaganje svoj kapacitet da se, da kažem, ne samo Republika Srpska, nego i Bosna i Hercegovina, pa i šire zaštiti od ove opake bolesti.
Republika Srpska je na putu da ustanovi svoj rezervni sastav policije. U kojoj je to fazi i kakav je koncept?
Rezervna policija je stvar koja je vezana sa financijama. O njoj možemo u ovom momentu razgovarati kao ideji koja se razrađuje da bi nakon određenih opremanja koja su još uvijek neophodna i koja se možda mogu završiti do kraja godine ili do polovine sljedeće godine, tek onda je pristupili implementaciji te ideje rezervnog sastava koji će omogućiti, znači, da mi određeni broj mladih ljudi kao volontere možemo dovoditi na naše obuke, na izvršenje pojedinih poslova, kroz to provjeravati sposobnost tih mladića i djevojaka, koliko su spremni da se stvarno bore za Republiku Srpsku i za njeno bolje sutra, i da nam to bude oskočna daska da ti mladi ljudi sutra budu osnova za prijem na policijske akademije, specijalnu jedinicu i slično, a kao mentore da bi oni, znači, pravilno se uvodili u sistem, bi se koristili naši penzionisani policajci i normalno određeni broj aktivni policajaca. Znači, to je nešto što, recimo, živi i u razvijenim evropskim zemljama.
To je slično švicarskom modelu možda?
Upravo, i kod Švicaraca i kod Njemaca sam vidio tu vrstu, oni to zovu volonter, gdje određeni broj mladih ljudi u suštini njima puno pomaže, jer nije isto na određenu patrolu poslati samog policajca ili poslati njega još jednog ili dva volontera. Znači, to autoritativnije djeluje i sa stanovišta funkcionisanja policije, a i za građane je garancija da će to biti primjena ovih ovlaštenja u skladu sa zakonom, bez prekoračenja i bez bilo kakvih zloupotreba.
Uporedo sa tim najavljeno je i tehničko opremanje s ciljem efikasnijeg djelovanja u kriznim situacijama. Šta policiji danas najviše nedostaje u tehničkom smislu?
Pa, mi dugo vremena smo mislili, ne mogu reći mi u policiji, nego ljudi koji su nam trebali davati podršku, da se za opremanje policije ne treba izdvajati neki veliki novac. Međutim, jednostavno vrijeme i nas je u tome, da kažem, negiralo i pokazalo da bez ulaganja puno su veći drugi neki troškovi, u smislu, vi ako nemate nova vozila, vi u stara, u njihovo održavanje toliko ulažete da ispadne to potpuno neefikasno. Ako nemate adekvatnu opremu, vi trošite na neku istragu dane i dane ljudskog rada, a sa tom opremom to se jedan čovjek riješi za par minuta ili par sati, a vi ovamo dane i dane trošite na nešto. Recimo, mi da bi da ne bi gubili vrijeme i ogromna financijska sredstva za rješavanje razbojničkih krađa kad se radi o transportu novca, mi smatramo da je jeftinije da damo patrolu koja će nas koštati 100 maraka da proprati novac uz tu agenciju koja radi obezbeđenje kod velikih transporta, nego da kasnije trošimo stotne hiljada maraka kada riješimo taj problem. Jer ako je velika šteta, uvijek se ulaže jako puno da se to riješi. Znači, opremanje je jako bitno da imamo, znači, prvo uniformu koja je kvalitetna, pristojna, oprema prateća za policajca, kvalitetna auta, zatim opremu koja je neophodna kod nereda, odnosno okupljanja građana koji mogu prerasti u incidentne situacije, a da ne govorim opremu koja se koristi u oblasti forenzike za obradu lica mjesta ili za vještačenje. Sve što se uloži u tu oblast omogućuje nam da imamo jedan efikasan sistem bez gubitaka što se tiče i ljudskih resursa i materijalnih resursa na nivou Republike.
Poštovani slušaoci, sa nama je u emisiji Aktuelnosti Gojko Vasi, direktor Policije Republike Srpske povodom Dana policije. Gospodin Vasiću, nakon incidenta u Novom Gradu zaključen je novi sporazum, odnosno dokument o koordinaciji sa SIP-om i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Da li to sada funkcioniše na način na koji ste vi očekivali i da li je u akciji SIP-e u Agenciji za bankarstvo i IRB-u, koja je evo ovdje u Banja Luci i još nekim gradovima izvedena, da li je pri tome poštovan taj dogovor?
Što se tiče odnosa SIP-e i MUP-a Republike Srpske, znači aktivnosti koje su značajnije, SIP-a najavljuje i obično zbog ograničenih svojih ljudskih i tehničkih resursa koriste i naše ljudstvo, da li prilikom obezbeđenja lica mjesta ili vršenja pretresa, vršenja uviđaja i sl. U tom dijelu mi mislim da imamo jednu sad korektnu saradnju, a što se tiče recimo naših primjedbi koje se odnose na pretrese pojedinih objekata, one i dalje stoje, ali to nije stvar SIP-e, mada SIP-a može i uticati na tužilaštvo da određena vrsta štićenih objekata ne mogu da se pretrese, jer ti objekti su štićeni od strane Policije Republike Srpske i onda ona treba da ih vrši u prisustvu inspektora SIP-e, a ne da inspektor SIP-e ide da pretresa, pogotovo ne policijske stanice u vezi recimo sa ratnim zločinima, imajući u vidu da je i Haški tribunal prije nekih skoro 8 godina ocijenio da je Policija Republike Srpske, odnosno MUP, otvorio svoje arhive i da su one dostupne.
Znači, i kooperativan u svakom pogledu.
Znači, ta dokumenta se mogu da traže. Isto mišljenja sam da pretresi u pojedinim institucijama u kojima se nalaze ogromne baze ličnih podataka ne mogu biti predmet pretresa, to nije u skladu sa da kažem dostignutim evropskim nivom ljudskih prava, jer pretresi u takvim institucijama mogu dovesti do odliva ličnih podataka, uvidu određene stvari kao što je materijalno stanje određenih lica za koje nisu predmet istrage, stanje njihovih računa i slično. Mogu se ugroziti čak i privredne aktivnosti na način da se povjerenje stranih investitora jednostavno naruši, jer ne žele preko određenih financijskih institucija da ovdje plasiraju sredstva.
Šta mislite o ovoj aktivnosti hapšenja, privođenja direktorki Investicione razvojne banke, Agencije za bankarstvo Republike Srpske? Koliko je policija uopšte istraživala, naša policija istraživala u tim agencijama, odnosno u tim institucijama?
Osnova te aktivnosti je istraga koja je vođena u vezi Bobar banke i Bobar osiguranja. Tu istragu je vodila Policija Republike Srpske duži vremenski period zajedno sa okružnim tužilaštvom u Bijeljini.
Jeste je morali prepustiti Sipili?
Tužilaštvo u Bijeljini je predmet prepustilo tužilaštvi Bosne i Hercegovine i zadnji izvještaj koji smo mi dostavili sa kvalifikacijom dijela dostavljen je upravo tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koliko sam upoznat, i to je dostavljen prije par mjeseci. A ova finalizacija koja je očigledno proširena i na agenciju za bankarstvo i IRB je rezultat tužilačke istrage koja je uslijedila nakon toga. Tužilaštvo se opredijelilo, obzirom da zajedno radi sa SIP-om više, da oni idu u finalizaciju ove aktivnosti, a mi smo samo im pružili, ajde da kažemo, pomoć oko krim tehničara i obezbeđenja lica mjesta.
I kada govorim o tome koliko je uopšte policija Republike Srpske posvećena recimo borbi protiv organizovanog kriminala i koji su rezultati vaših aktivnosti uopšte na tom polju?
Policija Republike Srpske je praktično prva u Bosni i Hercegovini otpočela sa ozbiljnim istragama vezano za borbu protiv organizovanog kriminala i zahvaljujući tome imamo puno bolje stanje, veliko smanjenje kriminaliteta u odnosu na period prije toga. Ozbiljne istrage su počele još od 2005. Prve istrage su te vrste vođene u Centru javne bezbednosti Banja Luka. Nakon toga i vođene su vezano za droge i autokriminal u prvom redu. Nakon toga je na prostoru čitave Republike Srpske provedene su ozbiljne istrage protiv velikih kriminalnih grupa koje se bavile pre svega krađama auta, krijumčarenjem droge i slično. Sami znate da je bilo i grupa koje su brojale i po 50-60 ljudi. I za nas šta je bitno? Kroz borbu protiv organizovanog kriminala uspjeli smo smanjiti opšti kriminalitet otprilike sa nekih 14.000 krivičnih djela na 8.000. Sad smo stvorili znači pretpostavke da nam se puno manje krivičnih djela dešava, pogotovo se puno manje dešava krađa vozila i razbojništava, i te brojke su neuporedive sa našim okruženjem ili razvijenim Evropom. Razbojničke krađe gdje se otima novac u većoj količini, znači u bankama ili u transportu novca, su vrlo rijetke i unazad ovih 7, 8 ili 10 godina takve su bila 3-4 slučaja. Ranije se to dešavalo maltene u jednom polugodištu. Znači, postignut je jedan puno viši nivo bezbjednosti i s druge strane uspjeli smo razviti pojedine stvari, prvi isto u Bosni i Hercegovini, kao što je oduzimanje nelegalno stečene imovine, i tu je bilo ozbiljnih aktivnosti u jednom periodu, posebno kad je rađena istraga oko šećerane u Bijeljini. I razvili smo oblast cyber kriminala i spadamo, što se tiče te oblasti, u nekakav, ne mogu reći europski, nego svjetski vrh.
I koji su onda evo, u ovom periodu najrasprostranjeniji oblici kriminaliteta koji možda su prema vašim statistikama?
Najrasprostranjeniji kriminalitet kod nas je bio i ostaje opšti kriminalitet. Znači, to su teške krađe. Nakon toga dolazi narkomanija, s tim što mi, recimo kad se vidi ona zvanična statistika preko Eurostata, djeluje da imamo puno manje krivičnih djela u odnosu recimo na federaciju ili neke susjedne zemlje, ali to je iz razloga što kod nas se kao krivično djelo smatra samo ako su veće zapljene, ako se radi o licima koja diluju drogu, a posjedovanje male količine i one količine za ličnu upotrebu kod nas se tretira kao prekršaj, pa tako da mi recimo sa tim godišnjim brojem od 200-tinjak djela iz oblasti narkomanije uvijek mislim da imamo jedan ozbiljan rezultat. Što se tiče privrednog kriminaliteta, mi godišnje imamo između 600 i 700 krivičnih djela, to znači sve djela koja otkriva policija svojim radom. Radi poređenja, recimo u federaciji godišnje se procesuira ispod 500 krivičnih djela, i to je znači neka statistika zadnjih nekoliko godina.
Da, na neki način je jedan okvir koji se ne mijenja baš mnogo, koji ne osjeća.
Znači,
da.
Varijacije su vrlo male, kao što su i varijacije recimo kod saobraćaja oko broja stradalih, broja saobraćajki, broja teško povrijeđenih. Te su varijacije kreću se oko nekog desetogodišnjeg prosjeka. Nekad se desi, kao recimo pretprošle godine, naglo smanjenje. A prošla godina je recimo bila u okviru desetogodišnjeg prosjeka, ali je bilo drastično povećanje kao broja poginulih, ali to je znači ona kriva slika statistike koja se može desiti ako se samo poredi godina sa godinom.
I evo, privodeći kraj ovaj razgovor, da kažemo da je Vlada Republike Srpske nedavno utvrdila i prijedlog zakona o policijskim službenicima koji bi objedinio primjenu policijskih ovlaštenja i nadležnosti iz djelokruga rada ministarstva. Šta se time dobija?
Pazite, mi smo...
Kako su iskustva u praksi do sadašnja?
Mi smo do prije nekih par godina imali zakon, znači koji se jedinstven zakon koji uređiva oblast unutrašnjih poslova. Međutim, u Bosni i Hercegovini negdje unazad 16-17 godina krenulo se sa nekakvom pričom i ubjeđenjem da policiju treba izdvojiti iz ministarstva kao da bude posebna upravna organizacija. U stvari, pravilo se ministarstvo ministarstvu. Jer kao priča je bila, direktor nije kao neko političko lice, on je profesionalac, kao da direktor sam sebe bira ili da ga bira policija. Direktora isto bira nezavisni odbor, ali u toj proceduri, mislim, ne možemo mi sad reći da se politika
da
ne
pita. Marsa,
da on pao s Marsa. Tako da to je priča bila gdje se želilo, znate, iz ministarstava izdvojiti policija, a onda vještački da se poveže, to ideja bila da se 2006. poveže u centralizovanu policiju i da na taj način se od Republike Srpske otme ova nadležnost. Mislim da donošenje ovoga novog zakona gdje se na jednom mjestu tretira i policija i ostali oblasti unutrašnjih poslova da najbolje rješenje i da u okviru tog rješenja ništa se ne gubi od svojih nadležnosti ni direktor, ni policija, niti nešto dobiva od tih ovlaštenja koje pripadaju direktoru, ministar ili neko drugi. Ministarstvo mora da bude jedinstvena institucija u kojoj se zna da je najodgovorniji onaj koji je prvi, a to je ministar. Uz njega su njegovi najbliži saradnici, znači direktori i načelnici uprava i načelnici centara koji kao rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica odgovaraju njemu i vladi i skupštini i ovom narodu za stanje javnog reda i mira, kriminaliteta, saobraćaja i svega ostalog. I cilj je da to bude tim. Zakonsko rješenje kako god se napravi, ako to nije tim, mi nemamo stanje bezbjednosti kako želimo. A mislim da smo mi upravo uspjeli to gradeći tim, poštujući hijerarhiju, napraviti policijsku strukturu koja ponekad djeluje na jedan lagodan i lak način, rješava neke teške bezbjednosne probleme. Ali to je samo zahvaljujući tome što se razumije, što svakog sasluša i onda kad se odlučuje, onaj koji je na vrhu hijerarhije, on kako kaže, tako se mora to i realizovati. Jer ne može se o jednom događaju, jednom javnom skupu na pet načina da svak rješava to kako on želi, onda se desi haos.
I da svak ima svoje viđenje.
Da. Onda se desi haos i onda svi trpimo.
I na kraju, kako ocjenjujete materijalni položaj policijskih službenika i kako teče proces podmlađivanja policijskih struktura koji ste ranije najavljivali?
Materijalni položaj naših policijskih službenika smatram da je, kad to poredimo normalno sa svojim okruženjem, da je dobar. U smislu, znači, trebamo se porediti sa pojedinim ovim dijelovima federacije, sa Srbijom, sa Crnom Gorom, Makedonijom, Hrvatskom. Istina, plate u pojedinim kantonima, u federalnoj upravi policije, u SIP-i, su kudikamo veće, ali zato se treba porediti i sa ovima drugima. Pojedini kantoni, Srbija, Crna Gora i Makedonija imaju opet niže plate. Znači moramo biti realni koja je ekonomska moć ovoga društva i koliko nam može dati za policiju. Za nas je bitno da je otklonjena ona, da kažemo, onaj ograničavajući faktor u zakonu o PIU, gdje u suštini policajac poslije navršenih 40 godina staža je morao i dalje da radi dok ne napuni određeni broj godina starosti i ispada da on za svoji 40 godina rada nije zaradio penziju, a da penziju prima i u ljudi koji su mlađi od njega, koji imaju 20 godina staža. Mislim, to nije u redu. Čovjek kad ispuni uslove sa 40 godina staža, treba da ima mogućnost da ide u penziju. Ukoliko potrebe službe zahtijevaju ili i čovjek je ustao zdrav i sposoban, takvima se može omogućiti da li će on nastaviti rad u MUP-u ili u nekoj drugoj instituciji da radi. Ali policajac od 55 i od 60 godina na ulici ili policajac koji će raditi, znači, na obezbeđenju nekog objekta s tim godinama čitavu noć, mislim da nije rješenje i da je ovo za pozdraviti, jer na ovaj način ćemo podmladiti svoj sastav, moćemo primiti sve naše ljude koji su završili visoku školu unutrašnjih poslova, ići ćemo sa novim prijemom preko policijske akademije. To nam omogućava da i ove druge službe koje zahtijevaju neke druge struke isto podmladimo, kao što su diplomirani ekonomist za privredni kriminalitet, diplomirani pravnik za privredni kriminalitet, inženjeri za oblast krim tehničkih vještačanja, sajber kriminala i slično. Znači da i njih primimo i da nam služba bude mlađa i
modernija
i sposobnija, jer za cyber kriminal mi da smo primali ljude sa činovima i naše iskusne policajce, to bilo prazno slovo na papiru. Međutim, mi smo primili mlade ljude, ljude koji su, što se tiče obrazovanja iz oblasti informatike, da kažem, jako, jako obrazovani, i zato su oni dali rezultat. Ne bi oni mogli dati rezultat tek tako sa nekim drugim zvanjima. Ne bi uopšte mogli dati rezultat.
I na kraju, šta je bila vaša, evo da kažem, zaključna poruka i pripadnicima policije, a i svim građanima?
Pa pre svega želim da našim pripadnicima čestitam Dan policije, da im poželim, njima i njihovim porodicama, puno sreće i zdravlja, da građanima poručim da vjeruju svoju policiju i da joj se uvijek obraćaju. Ako imaju neki primjedbi na rad policije, da se obrate, da kažem, nadležnim policijskim tijelima koji će te greške ili propuste ili...
A bilo ih je i
da, ili neke zlonamjerne propuste otkloniti, i da povjerenje koje smo imali zadnjih nekoliko godina po tim anketama koje su provodile agencije iz nekih zapadnoevropskih institucija, da povjerenje građana prema policiji i dalje bude na tako visokom nivou.
Gospodine Vasić, još jednom uz čestitke povodom Dana policije, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Pratite emisiju Aktuelnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je policija Srpske jedna od najefikasnijih policijskih struktura u regionu, što potvrđuju i njeni rezultati rada. Prioriteti MUP-a ostaju isti: bezbednost građana, zaštita imovine, ustava i ustavnog poretka Republike Srpske, borba protiv kriminala i korupcije i snažna borba protiv terorizma, rekao je Lukač u intervju za novinsku agenciju Republike Srpske. Lukač podsjeća da se u Bosni i Hercegovini godinama formiraju vehabijske zajednice i paradžemati, zbog čega je neophodna adekvatna reakcija političkih, vjerskih i pravosudnih institucija na te izazove. Napominjući da je obrazovanje policijskog kadra veoma važan segment, resorni ministar je rekao da će novim zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima Visoka škola unutrašnjih poslova biti preimenovana u Fakultet bezbednosnih nauka u okviru Banjalučkog univerziteta.
Osnovni zadaci i prioriteti svakako ostaju bezbjednost građana, zaštita imovine i zaštita Ustava, ustavnog poretka Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u potpunosti kada pričamo naročito po pitanju terorizma i mogućih terorističkih ugrožavanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Svakako da to znači da moramo da opremljenost i obučenost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova podignemo na što veći nivo i mi radimo na tim zadacima, već smo odavno počeli na opremanju naših jedinica za podršku specijalne jedinice kao i kompletnog Ministarstva unutrašnjih poslova, jer svakako je potrebno i zaslužuju da budu na mnogo većem stepenu opremljenosti i obučenosti. Svi oni koji smatraju da je to završena priče da se u Bosni i Hercegovini neće biti više terorističkih akata, siguran sam da se varaju i to je veoma naivno razmišljanje, jer sva dešavanja koja su u Bosni i Hercegovini već godinama prisutna po pitanju formiranja vehabijskih enklava koje su potpuno odvojene od zakona i Bosne i Hercegovine, po formiranju raznih paradžemata koji je sada preko 60 u Federaciji Bosne i Hercegovine, govori da postoje veoma radikalni elementi islamske orijentacije koji pokušavaju da nametnu svoju vjeru, svoje viđenje islama, svoje zakone i da u Bosni i Hercegovini postanu odlučujući faktor koji ovu zemlju može da okrene prema radikalizmu. Nadam se da će vlast prvenstveno u federaciji kao i političke i vjerske biti spremni da se otvoreno uhvate u koštaci, spriječe da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini odu u totalni radikalizam, a vidimo da već više stotina otišlo na strana ratišta, određeni broj se sada vraća i mislim da dosadašnje presude koje su bile od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine prema povratnicima sa sirijskog ratišta od godinu dana zatvora, mogućnost da u zakonu da tu godinu dana zatvora i otkupe novcem, to jest da uopšte ne odu u zatvor, apsolutno nije stimulativna, već da neće spriječiti neke buduće mlade ljude koji će biti regrutovani od strane radikalnih islamista da se upuste u takvu avanturu, da odu na strana ratišta i da i dalje ovdje provode svoje radikalne ideje koje će nanijeti veliku štetu. Znamo da su mnoge terorističke akte na području Evrope i uopšte u svijetu bili uključeni ljudi koji su bili prisutni u Bosni i Hercegovini u nekom ranijem periodu ili je korišteno oružje iz Bosne i Hercegovine, što znači da je Bosna i Hercegovina postala veoma atraktivna za islamske radikale i da oni hoće da ovdje prošire svoj uticaj, očigledno razmišljajući da im je dobar potez prema širenju takve ideje prema Evropi i uvezivanju sa radikalnim elementima u evropskim zemljama kojih već ima u velikom broju. I mislim da je svima jasno da moramo mnogo više raditi i mnogo više se potruditi da spriječimo sve one koji imaju radikalne namjere i koji spremaju terorističke aktivnosti. Svakako imamo dobru saradnju i u regionu i sa policijom, naročito moram da istaknem dobru saradnju sa policijom Srbije, ali i sa evropskim zemljama gdje smo proveli već dosta međunarodnih akcija na sprječavanju trgovine oružjem, drogom, ljudima i sličnih krivičnih djela gdje su uključeni naši domaći kriminalci sa kriminalcima iz evropskih zemalja. Imamo već duži period dobru saradnju sa FBI-om na raznim predmetima, ali i na predmetima visokotehnološkog kriminaliteta, gdje naši ljudi koji su veoma dobro obučeni za borbu protiv te vrste kriminala su pokazali odlične rezultate i mislim da ste upoznati sa nekim akcijama koje smo već proveli, koje su bukvalno na svjetskom nivou akcije, zajedno sa FBI-om i došli do razbijanja jedne velike kriminalne grupe putem interneta, nanijela više milijonske štete. Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, možemo da kažemo da tu postoji jedna zamka, jer u Ustavu Republike Srpske piše da je popis iz 91. još uvijek posljednji popis i koji je u primjeni i u Ustavu piše da će se ta odredba ugraditi i u entitetske zakone. Mi smo to i ugradili u ovaj zakon, moram da kažem da ta odredba postoji u zakonu o lokalnoj samoupravi, nije napravila nikakvu štetu do sada kao što je to opozicija ovom prilikom htjela da predstavi, da će u Ministarstvu unutrašnjih poslova sada biti otpuštani Srbi da bi bili primani Bošnjaci. To apsolutno nema nikakve veze sa realnošću. Ni na koji način ne mogu da ugroze broj Srba u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mi smo do sada očkovali preko 650 Bošnjaka na Policijskoj akademiji Republike Srpske, ali više od 350 ih je napustilo MUP i otišlo u druge agencije ili napustilo i Bosnu i Hercegovinu, otišli vani da rade. Bili smo dostigli neku kvotu, skoro do 10%, međutim ta kvota je sada spala na 5,3% i mi ćemo kroz ovaj prijem, kroz naše konkurse popraviti taj broj što se tiče drugih nacionalnosti. Ali on ni na koji način ne može ugroziti poziciju srpskih policajaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I opozicija je u ovom slučaju iskoristila samo tu priču i ispolitizovala potpunosti u izmjenama određenih odredbi u zakonu koje će ići sada ponovo u skupštinsku proceduru. Je ostaje u članu 4 da će se struktura policijskih službenika u ministarstvu biti prema posljednjem popisu. To znači da i popis iz 2013. kada bude na snazi, onda će on biti posljednji i nadam se da će to biti možda veoma brzo i za nekoliko mjeseci prema određenim najavama. Na taj način nećemo morati da vršimo izmjene zakona jer će ta odredba i dalje važiti.
Sedamnaest časova 43 minuta, pratite emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza na današnjoj sjednici u Banja Luci zaključilo je da je izrazito nezadovoljno odnosima koji vladaju u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj. Predsjednik DNS-a Marko Pavić je na vanrednoj konferenciji za novinare nakon sjednice predsjedništva ove stranke rekao da je DNS nezadovoljan odnosom prema poskupljenju električne energije, stanjem u finansijskom i bankarskom sektoru Republike Srpske, sporošću o sprovođenju koalicionih dogovora ne samo u vezi sa kadrovskim rješenjima, već i drugim dogovorima u koaliciji.
Predsjedništvo je nakon rasprave zaključilo da je predsjedništvo DNS-a izrazito nezadovoljno odnosima koje vladaju u koaliciji. Drugi zaključak predsjedništva je da ukoliko se stanje u koalicijnim odnosima ne promijeni, DNS će morati razmisliti i o oštrijim mjerama među našim koalicijonim partnerima. Treći zaključak je da predsjedništvo zadužuje predsjednika da se što prije obave razgovori sa koalicijnim partnerima i da se vidi da li se odnosi mogu dovesti na nivo koji bi zadovoljio sve partnere. U čemu je to DNS nezadovoljan? Evo samo nekoliko stvari. Nezadovoljni smo što se rasteže sa zajedničkim dogovorom oko imenovanja načelnika u Republici Srpskoj. Nezadovoljni smo odnosom prema poskupljenju električne energije u Republici Srpskoj. Nezadovoljni smo stanjem u financijskom i bankarskom sektoru Republike Srpske. Nezadovoljni smo sporošću oko provođenja naših dogovora i to ne samo dogovora vezeni za kadrovska rješenja, nego i drugih dogovora koje smo imali u koaliciji. Bilo je na sjednici predsjedništva i oštriji tonova i zahtjeva da se oštrije iziđe prema koalicionim partnerima, ali je ipak prevladalo mišljenje da je dijalog način da se svi sporovi riješe.
Yeah.
17 časova 49 minuta za kraj današnje emisije Aktuelnosti odabrali smo još jednu priču. Prva srpska čitaonica Jovan Rašković u Beogradu objavila je svoje prvo izdanje knjigu Jovan Rašković u vremenu i sjećanju. Pored hronologije života akademika Raškovića i pregleda istorijskih okolnosti u kojima je djelovao, a posebno od 1989. pa do godine njegove smrti 1992. među koricama ove knjige su i radovi više autora koji su pisali i objavljivali radove o Jovanu Raškoviću. Opširnije Marica Lalović.
Predsjednik upravnog odbora Srpske čitaonice koja nosi ime Jovana Raškovića, Zdravko Jokić, u ime izdavača kaže da ova knjiga nije samo dug prema ovom velikom čovjeku i političaru, već i zalog mlađim generacijama koji bi trebalo kroz nju da se upoznaju sa jednim teškim vremenom za srpski narod u Hrvatskoj.
Ova knjiga se praktično sastoji iz tri dela. Prvi deo je tačno hronološki navedeno sve od trenutka kad je Jovan Rašković ušao u politiku pa do njegove smrti. Drugi deo njegova priča o sebi, na biografija, i treći deo je razmišljanje njegovih savremenika o njemu. Tako da smo skupili dosta materijala vezanog za to vrijeme kad je Jovan bio politički aktivan.
Hronologiju života i rada, kao i političkog djelovanja Jovana Raškovića, priredio je novinar Danko Perić, koji kaže da iako je trebalo pisati u jednom velikom i za naš narod važnom čovjeku, bilo je lako uraditi ovu knjigu, jer je i sam Rašković na neki način njen koautor.
Ništa nije lakše nego pisati ili prisjećati se Jove Raškovića. Od recimo 10 krajišnika, najmanje 9 će vam u svakodnevnom razgovoru reći da je bilo onako kako je tražio Rašković, a mi smo uvjereni u ovih 20 i nešto više godina koliko smo u izbjeglištvu van naše krajine, da tako misli i većina srpskog naroda. Dakle, Jovo Rašković je bio među rijetkim vizionarima u srpskom narodu, to je u našem narodu izuzetno rijetka osobina, ali ona pripadala i Raškoviću kao što je pripadala i Vuku Stefanoviću Karadžiću. Svakom u svom vremenu i gotovo je razlika 1,5 vijek između njih. Jedna vizija se Vukova ostvarila, jedna Raškovićeva nažalost nije.
Srpski narod u Jovanu Raškoviću imao je najmiroljubivijeg vođu, smatra akademik Matija Bečković.
On je plemić, potomak čuvene porodice Rašković, koja je se rasijala po našim zemljama u vreme još Seova u Čarnovićem. Njegovi preci su učestvovali u prvom i drugom srpskom ustanku, a on je učestvovao u ovom posljednjem. Nije bilo prostranijega i miroljubivijega srpskog vođe, i od svih koji su u međuvremenu pomrli, on je jedini ostao živ.
Moj otac mnogima je danas u sjećanju, kaže Sanda Rašković Ivić, ali važnije od toga je činjenica da je njegova politika i danas veoma aktuelna.
Moje emocije su velike i ja budem obično ophrvana emocijama, ali mi je jako drago, da ne kažem da sam srećna, da je evo moj otac i nakon bezmalo 24 godine posle njegove smrti još uvijek aktuelan kao ličnost, aktuelna je njegova politika nacionalnog i demokratskog, ljudi ga se sećaju, ostao je u srcima ljudi. Uvek volim da ponovim onu rečenicu da čovjek umire dva put, jednom kad umre biološki, a drugi put kad umre u sećanju drugih. Moj otac u sećanju drugih nije umro i za mene to predstavlja produženje njegovog života, ali što je još važnije, njegove politike koja je u ovom trenutku u Srbiji i uopšte u celom srpskom korpusu aktuelnija nego ikad.
Knjiga Jovan Rašković u vremenu i sjećanju sadrži brojne tekstove u kojima je sa istorijske distance dat uklon prema Raškovićevoj političkoj misli i njegovom političkom djelovanju 90. godina prošlog vijeka. Ta misao nije samo za podsjećanje, već je, kako su izjavili naši sagovornici, putokaz za jednu drugačiju politiku koja će očuvati i sačuvati srpski narod.
Sedamnaest časova 54 minuta i to bi bilo sve u emisiji Aktuelnosti koju je pripremila informativna redakcija Radija Republike Srpske.